Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, ktorí nás sledujete cez internet. Som rád, že môžem byť dnes spolu s vami na tomto mieste. Dnešná sobota je zvláštna a nie je zvláštna iba tým, že sme spoločne ako Banskobystrické zbory zjednotení pod jednou strechou. Nie je zvláštna iba tým, že teploty nám dosahujú tropických úrovní, ale je zvláštna posolstvom, ktoré dnes mi Pán Boh položil na srdce. Tí z vás, ktorí chodíte pravidelne na bohoslužby, tak viete, že pokračujeme v našom dlhom cykle, ktorý sa koná, alebo ktorý sa začal životom alebo narodením Ježíša Krista, ohlásením toho posolstva. A potom sme pokračovali ďalej, až sme prišli ku blahoslavenstvám. A dnes by nás malo čakať podľa všetkého, podľa všetkých pravidiel, by nás malo čakať šieste blahoslavenstvo. Teda blahoslavení sú tí, ktorí sú čistého srdca. A ja som sa, keď som sa včera pripravoval, tak ja to väčšinou robím tak, že cez týždeň si pripravujem rôzne myšlienky a v piatok je ten deň, kedy to zosumarizujem do tej podoby, do ktorej by to potom spolu s vami otváram. A tentokrát to bolo zvláštne. Tiež som sa pripravil, tú kázeň som napísal, mal som všetko pripravené tak, ako to malo byť pripravené. Ale potom večer som prežíval také, môžem to nazvať, také Božie vedenie, takú myšlienku neustále, potrebuješ ale dneska hovoriť nie o niečom inom. A ja som s tým zápasil, som povedal, nie, ja už to mám hotové, ja už je v pohode, ja sa chcem vyspať, všetko by malo byť tak, ako som si to pripravil, tak, ako som si to naplánoval. Napriek tomu som vstal dnes ráno pred piatou a pudený Pánom Bohom som napísal iné kázanie, ku ktorému Pán Boh viedol. A spolu s vami by som chcel spolu zdieľať o tom, čo mi Pán Boh položil dnes ráno na srdce. A teda, keď som ráno za toho jarného vánku, pretože ráno to už bolo príjemné a ráno naozaj pofúkol taký vetrík, keď som si otvoril okno, som hovoril, Pane Bože, ďakujem za to, že ty stále veješ svojim duchom, že aj keď my máme nejaké svoje plány, rád ich odložím, preto aby sa naplnili tie tvoje. Viete, to, o čom som uvažoval, alebo to, čo zmenilo moje rozhodnutie a to, čomu ma Pán Boh viedol, je otázka, že žijeme v zvláštnom svete. Tie udalosti, ktoré sa okolo nás dejú, nás vedú k tomu, že si kladieme otázku, čo teda vlastne bude. A vy viete, že včera bola udalosť, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila dejiny, ktoré nás čakajú. A vy viete o tom, že tí z vás, ktorí sledujete trošku noviny, tak viete o tom, že Veľká Británia, ako jeden zo štátov, zakladajúcich štátov Európskej únie, vystúpila, alebo rozhodli ľudia o tom, že bude odchádzať z Európskej únie. A samozrejme, my si hneď kladieme otázku a si povieme, no dobre, no tak fajn, to je dobré, naplňajú sa proroctvá, Daniel 2. kapitola, to je už vyriešené, samozrejme tie hlinené nohy s tým železom dole držať nebudú, takže to je jasné, my tu tak sedíme teda a čakáme, Pane Bože, pretože áno, už sa to blíži, všetky tie udalosti zdá sa, že sa naplňajú, my sme to vedeli už predtým, že tá Európa nebude spolu držať a toto je jasné znamenie o tom, že to je naozaj pravda. A tak my sa teda tešíme a si povieme, no tak a tí z vás, ktorých to zaujíma, tak my vám to vyložíme, jak to je s tým Danielom, s tou druhou kapitolou. Ale otázku, pred ktorou my dneska ráno stojíme, je, aká je naša úloha v spoločnosti. Niekedy totiž chápeme svoju úlohu, že áno, my sme tí, ktorí svietime. My sme tí, ktorí sa postavia na ten vrch a tam svietime. A v prípade, že ľudia majú nejaké otázky, v prípade, že im niečo nie je jasné, tak na nich zasvietime reflektorom, povieme im, vieš čo, takto a takto tomu máš rozumieť, a potom ich už necháme a povieme, áno, dobre, keby ste sa chceli k nám pridať, tak my tu bývame na tom vrchu. Tu my svietime, to je to naše miesto, kde my sme. Ale je toto naozaj miesto, ktoré Pán Boh nám ako adventistom, nám ako kresťanom naozaj zveril? Iní totiž povedia, a v tom sa budú zbory vždy rozdeľovať, a iní povedia, vieš čo, nie, to nie je dobrý model. My musíme byť soľou, my sa musíme s nimi pomiešať, my musíme žiť tam, kde žijú oni. My musíme počúvať hudbu, ako počúvajú oni, musíme chodiť do tých istých barov, ako počúvajú oni a tam im to budeme rozprávať. Tam sa s nimi budeme zdieľať a keď oni budú cítiť, že my proti ním, voči ním nemáme žiadny predsudok, tak potom to bude mať zmysel. Potom tá naša evangelizácia, potom konečne splníme to svoje poslanie. Ku ktorému táboru sa pridávate vy? Ste viacej svetlo alebo viacej soľ? Lebo Ježiš, keď hovorí o tom, že vy ste soľou zeme a zároveň ste svetlom sveta, Ježiš ako keby tieto dve veci spojí. Viete, a nám to nejako nejde do hlavy. My sa tomu bránime, pretože my si hovoríme, to, tieto dve veci nemôžu byť spolu. Pane Bože, vieš, my sme ochotní ísť a urobiť, ale vieš, podľa toho, čo nám to vyhovuje. Vieš, ja som skôr taká osoba soli, to znamená, že ja sa radšej pomiešam. Ja sa radšej pomiešam s tými ostatnými, vieš, a ja si aj takú hudbu popočúvam, ja aj tak sa oblečiem, ja aj tak budem vyzerať. A zase iný povie, no vieš, ja som zase z toho iného tábora, ja mám zase radšej takú evangelizáciu, že ja budem radšej svietiť tým, ako som oblečený, tým, kam nechodím, to, čo robím, to, čo jem, to, čo nie. Otázka však znie, akú úlohu nám Pán Boh dal. Viete, pretože my, keď rozmýšľame o našej budúcnosti, tak veľmi často rozmýšľame v intenciách, ktorú sme čítali u Jeremiáša. Spomínate si? Tam sme čítali. Takto hovorí Hospodin. 11. verš. Lebo ja znám, to je 29. kapitola. Môžete si tam dať prst, pretože k Jeremiášovi 29. kapitole sa budeme vracať. Jeremiáš 29. kapitola, verš 11. Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin. Myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Budete ma vzývať a pôjdete a budete sa modliť a ja vás vypočujem. A budete ma hľadať a nájdete ma, keď sa budete po mne dopytovať celým svojim srdcom. A my si predstavíme, áno, takto by sme chceli žiť. Toto je tá ideálna spoločnosť, v ktorej by sme si my predstavovali, že by sme mohli žiť. A takto keby to medzi nami fungovalo, a dúfame, že to funguje medzi nami, tak Pán Boh takýmto spôsobom sa k nám prizná. Otázku však, ktorú si musíme položiť pri tomto texte, je, aký je kontext týchto slov. Kedy to vlastne hovorí Pán Boh prostredníctvom Jeremiáša? Komu to je vlastne určené? Komu sú tie určené tie slova? Viete niekto z vás? Tí z vás, ktorí už to prezreli trošku očkom dopredu, pred tým, čo nasleduje, viete, v akej situácii to hovorí? Situácia, ktorá je jedna z najhorších situácií izraelského národa. Kedy oni potrebujú počuť nejaké povzbudenie, pretože čo sa práve deje? Práve to, čo sa deje, je to, že mocný král Nebukadnecar prišiel do Jeruzalema a z Jeruzalema zobral to najlepšie, čo tam našiel. A to boli dve veci, ktoré? Tí z vás, ktorí chodia na štúdium Daniela, už vedia. Kto je to? Ktoré veci dve zoberie? Nádoby, ktoré predstavujú tú moc, tú Božiu moc, pretože oni tam nemajú nič iné, žiadne sochy, nič iné tam není, tak oni si povedia, Nabuchodonosor si povie, zoberiem tieto nádoby a v nich je tá moc. Potom ja, keď budem tie nádoby dám do domu svojho Boha, ten ich Boh bude slúžiť mne. Zoberie nádoby, to je jedna vec, a druhé zoberie to najlepšie, čo tam nájde, to je čo? Čo je to? Inteligenciu, to je ľudský potenciál. To znamená, on si zoberie z nich to najlepšie. On si zoberie z nich to najlepšie a zrazu v tom Jeruzaleme ostanú iba, a oni vedia o sebe, no my sme tu ostali, takže my sme tí horší. My už tu nemáme ani nádoby, s nami to je veľmi zle. Pán Boh nás opustil, pretože všetko to dobré odišlo do Babylona, všetko to, na čo my sme sa spoliehali, to, čo bolo na našou istotou v našom živote, zrazu odišlo preč. A my si musíme položiť otázku, čo urobíme v tej situácii, kedy zdá sa, že z nášho stredu všetko to dobré odišlo preč. Keď zrazu tá inteligencia tých, ktorí sme tu mali, naše deti, ktoré tu boli a ktoré sú inteligentné, bystré a ktoré vedia presne, ako to je, zrazu sú odvedené do Babylona. Kedy zrazu tie veci, ktorých sme sa modlili a ktoré nám dávali šancu a evangelizácie, ktoré sme robili, zrazu všetko fungovalo vtedy, to sa zdá, že to všetko odišlo preč do Babylona. Ako žiť s takouto situáciou? Ako žiť v situácii, s ktorou si my nevieme vlastne poradiť? To je jedna otázka. A druhá otázka je, ako budú žiť tí ľudia, ktorí sú odvlečení do Babylona? Ako budú tam oni žiť? Ako oni budú nasledovať Pána Boha? Čo je ich miestom? To z pohľadu Jeruzalema, to ako tá situácia vyzerá v Jeruzaleme, to píše Jeremiáš. To, ako tá situácia vyzerá z pohľadu Babylona, píše prorok Daniel. Viete, a v Jeruzaleme tam sa objavia ľudia. Tam sa objaví jeden prorok, to je prorok Hananiáš. A prorok Hananiáš prichádza s tým, že povie, viete čo, dovolte mi povedať, ako znie Božie slovo do tejto situácie. A to slovo, ktoré tam zaznie, je veľmi jasné a ľudia sa tešia z toho slova a hovoria, áno, to je pravda. Pretože Hananiáš povie, viete čo, ešte 2 roky a jarmo tohto babylonského kráľa bude zlámané. Tento babylonský kráľ neobstojí. Viete čo? Vy sa potrebujete modliť za to, aby čím skôr prišla doba, kedy bude jarmo toho pohanského kráľa zlomené.
Viete, a to sa dobre počúva, to sa pre porazených ľudí sa to veľmi dobre počúva. Oni si povedia, áno, bude obnovená, Pán Boh sa k nám prizná. Konečne tie veci, na ktoré sme dúfali, tak sa ukáže, že to bola pravda. A ľudia stoja za Hananiášom a povedia, áno, to je náš prorok, ten je ten, čo nám hovorí, okrem jedného. Jeremiáš, ktorý príde a povie, nie, to nie je pravda. To jarmo bude trvať oveľa dlhšie, 70 rokov. A príde za ním ten Hananiáš a povie, to sú hlúposti, takého to nepočúvajte. Toto sa vám páči, takéto proroctvo, to sa vám určite nemôže páčiť. Tohto nepočúvajte, tohto Jeremiáša nepočúvajte. A príde, zoberie to jarmo a rozláme ho a povie, vidíte, takto, toto bude to, čo Pán Boh odkazuje. Toto je ten Božie posolstvo. Viete, a vtedy, keď sa nachádza cirkev v stave, kedy potrebuje nájsť cestu, vtedy prichádzajú proroci a začínajú rozprávať, vieš čo, toto hovorí Pán Boh. A tá istota, ktorá znie z ich slov, môže byť veľmi jednoznačná. Ale to, aby som ja vedel, čo sa vlastne deje, aká je realita, potrebujem poznať reálne a živé Božie slovo, tak ako sme o ňom hovorili minulý týždeň. A teda to, čo Pán Boh urobí, je, prichádza Jeremiáš a Pán Boh mu povie, vieš čo, zober si teraz železné jarmo, pretože to jarmo drevené, ktoré ti on zrúcal, to nie je pravda. A príbeh pokračuje ďalej, Jeremiáš tam príde so železným jarmom a povie, nie, tak toto nebude. A Jeremiáš povie, vieš čo, ty, pretože si nehovoril to, čo je správne, ty si nehovoril to, čo je Božie, tak ty zomrieš tiež. A potom tam prichádza iné posolstvo. Potom tam prichádza posolstvo, ktoré by nás mohlo prekvapiť. 29. kapitola, a tam čítame od verša 1. 29. kapitola, Jeremiáš napíše list do Babylona. Jeremiáš napíše list ľuďom, ktorí potrebujú žiť v nových podmienkach. V spoločnosti, ktorá neuznáva toho istého Pána Boha. V spoločnosti, ktorá nie je kresťanská, veľmi podobná tej našej. Politeistická, kde každý v Babylone, každý si môže vyznávať to svoje. Viete, ale v Babylone nemôžete prísť za niekým a povedať, vieš čo, to je moje, to čo ja vyznávam, to je dôležitejšie. To je pravda, to je väčšia pravda ako to tvoje. Toto nesmiete urobiť v Babylone. Bo v Babylone tam tá spoločnosť je, keď si ateista, dobre, ty si ateista, ty veríš tomu, ty veríš tomu, ty veríš tomu. Ako by mal žiť kresťan, ako by mal žiť človek, ktorý vyznáva Pána Boha, ako by mal žiť v takejto spoločnosti? A Jeremiáš napíše list, Jeremiáš povie, ja som dostal slovo od Hospodina. Počúvajte, toto sú slova listu, ktorý poslal prorok Jeremiáš z Jeruzalema k ostatku starších, presťahovaných ako kňazom a prorokom, a k všetkému ľudu, ktorých presťahoval Nabuchodonozor z Jeruzalema do Babylona. Keď bol vyšiel král Jekoniáš i kráľovná i komorníci kniežata Júdu a Jeruzalema, ako aj tesári a kováči z Jeruzalema, po Eleásovi synovi Šafánovom, po Gemariášovi synovi Chilkiášovom, ktorý poslal Cedekiáš, judský kráľ, k Nabuchodonozorovi, babylonskému kráľovi do Babylona povediac. Takto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela, všetkým presťahovaným, ktorých som presťahoval z Jeruzalema do Babylona. Stavajte domy, bývajte v nich, saďte záhrady, jedzte ich ovocie. Berte si ženy a plodte synov a céry, berte i pre svojich synov ženy a pre svoje céry dávajte za mužov, aby rodili synov a céry a množte sa tam a nech vás neubúda. A hľadajte pokoj mesta, do ktorého som vás presťahoval. Modlite sa zaň Hospodinovi, lebo v jeho pokoji budete mať pokoj. Lebo takto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela. Nech vás neklamú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši vedci. Nepočúvajte na svoje sny, ktoré sa vám snívajú vašim pričinením, pretože vám lživo prorokujú v mojom mene, neposlal som ich, hovorí Hospodin. Lebo takto hovorí Hospodin, lebo keď sa vyplní Babylonu 70 rokov, navštívim vás a splním pri vás svoje dobré slovo, totiž, že vás navrátim na toto miesto. To sú slova, ktoré sú v priamom rozpore s tým, čo hovorí ten prorok, ten Hananiáš. To je v priamom rozpore s tým, čo by sme si my predstavovali, akým spôsobom by sme sa chceli oddeliť od spoločnosti, v ktorej sa nachádzame. Pretože my jasne vidíme a hovoríme si, to nie je možné, my nemôžeme žiť s nimi. My musíme byť tá svieca, to svetlo, ktoré svieti na vrchu. To je jediný spôsob, ako môžeme prežiť, ako môžeme fungovať. Ale všimnite si, tu je Boží prorok Jeremiáš, ktorý má jasné Božie posolstvo a povie, v situácii, v ktorej sa nachádzate, nie je iná možnosť iba to, že budete sa modliť za mesto, v ktorom žijete. Viete, a potom, keď prejdeme do knihy Daniela v druhej kapitole, môžete si nechať prst 29. u Jeremiáša, Tam zrazu čítame to, že ten Daniel, ktorý tam prichádza, pravdepodobne splnil to, čo povedal Jeremiáš. Jeremiáš pošle list, tam ho starší kňazi prečítajú a Daniel, ako jeden z tých, ktorí sú presídlení, zdá sa, že žijú podľa toho. Pretože Daniel prejde vzdelávacím procesom Chaldejov. A my si povieme, no fuj, on sa tam znečistil, veď on tam prichádzal do kontaktu s tými pohanmi, on sa tam musel učiť tú pohanskú astrológiu. Veď to je hrozné. On bol modlár, on bol vlastne pohan, on prešiel tým ich vzdelávacím procesom, čo by sa dalo dobre čakať od Daniela. Veď to je človek, ktorý už je nepoužiteľný. Ten absolvoval všetko toto školenie a z neho už nebude žiadny nikdy užitok. On je človek, ktorý zradil, on sa asimiloval. A my vidíme dokonca tak ďaleko to zajde, že tam je napísané 2. kapitole 26. verš. Vy viete, že 2. kapitola je to, keď sa kráľovi sníva sen. A v 26. kapitole je napísané, kráľ odpovedal a riekol Danielovi, ktorému bolo meno Baltazar. Či mi môžeš oznámiť sen, ktorý som videl, jeho výklad? Viete, čo je na tom zvláštne? Zvláštne na tom je to, že Daniel má dve mená. A to je to, keď my si povieme, počkaj, jak dve mená? Ako by Daniel, ktorého meno znamená Boh je môj sudca, zároveň nosí meno Baltazar alebo Belčacar, čo znamená Bel je môj Boh. A my si povieme, no on zradil, on nepoužíva to svoje meno, on je ten, ktorého poznajú aj pod menom Belčacar, to on je zradca. Veď on není ryba ani rak. On je aj ten, aj ten. Ako by mohol mať tento človek dve mená? Ako by mohol byť nejakým spôsobom užitočný v tej spoločnosti, v ktorej žije? Ale my vieme o tom, že meno vyjadruje v hebrejskom slova zmysle alebo v hebrejskom chápaní vyjadruje charakter. A tu je Daniel známy pod dvoma menami. Všimnite si. Daniel sa stáva pre ľudí, ktorí tam žijú, sa stáva hodnoverným človekom, ktorý stavia domy, ktorý prechádza vzdelávacím procesom, to je človek, ktorý ide v tej línii a žehná, modlí sa za svoje mesto. On je ten, ktorý sa nemodlí za to, aby čím skôr títo pohania skončili, aby čím skôr, Pane Bože, ja sa budem modliť za seba, Pane Bože, aby som ja už čím skôr odišiel z tohto trápenia. Viete, my ľudia totiž, alebo kresťania totiž máme s tou modlitbou veľmi dobrú skúsenosť. Tu je napísané, že to, čo má robiť Daniel sa má modliť za mesto. Ako často my sa modlíme za seba? A druhá vec, ktorá tam je, druhá vec, ktorú Daniel robí, že Pán Boh je môj sudca, to znamená, stojí pevne tam, kde ho Pán Boh dáva, tak to začíname druhým ľuďom kázať, že vy máte toto robiť. My sa modlíme za seba a kážeme druhým ľuďom, čo majú robiť. To znamená, naše postoje, naše štandardy, tie, ktoré sú vysoko a tie, ktoré Daniel povie, ja neustúpim ani krok, pretože viem, rozumiem tomu, ako ma Pán Boh vedie. To je jediná cesta, ako môže tento človek byť užitočný pre svoje okolie. Keď používa z neho, keď Pán Boh ho môže použiť ako sol a keď Pán Boh ho môže použiť ako svetlo. Pretože Daniel neustúpi ani o krôčik od toho, že povie, Pane Bože, ty ma takto vedieš. On vo svojich štandardoch neustúpi. Nie je ochotný prijať víziu toho, že na to, aby mne bolo dobre, tak ja sa prispôsobím. To je skutočný zmysel, totiž asimilácie nie je to, že príjmem druhé meno. To, že príjmem druhé meno, ukazuje to, že si uvedomujem moju zodpovednosť, ktorú mám za svoje okolie. A to je to, čo Daniel urobí. Daniel príde a je ochotný pomôcť tam, kde treba pomôcť. On sa modlí za svoje mesto a jemu ide o dobro toho mesta. Namiesto toho, aby sedel doma v komórke a si hovoril, tak, teraz ten král Nabuchodonozor vyvraždí všetkých tých prorokov a ja budem mať konečné miesto, ja som z toho ušetrený. Nie, on sa modlí, jemu ide o dobro toho mesta. On chápe to, že Božia evangelizácia, tá, ktorá je skutočne, tá, ktorá má skutočne zmysel, evangelizácia v meste stojí na tom, že ja milujem ľudí, ktorí sú okolo mňa. Že ja sa za nich modlím a že ja som ochotný a pripravený urobiť všetko preto, aby oni sa mali dobre. A na druhej strane, Daniel ani na krok neustúpi od toho, o čom vie, že Pán Boh ho o tej cesty, o ktorej vie, že Pán Boh ho vedie. Preto Daniel príde a povie, vieš čo, ja nebudem z toho jesť. A my si povieme, nie, Daniel, veď nebuď hlúpy, aj s tvojimi kamarátmi, však dajte si iba trochu, alebo iba sa tvárte, že to budete jesť. A Daniel povie, nie, pravidlá sú pre mňa a láska je pre tých druhých. To je to, ako sa môže spojiť v našom živote, v našej evangelizácii, v našom pôsobení, ako sa spojí soľ so svetlom. Iná cesta totiž nevedie. A tak Daniel je tam ten, ktorý vysoko ide tou cestou, ktorého Pán Boh vedie, napriek tomu miluje ľudí, ktorí sú okolo neho. Modlí sa za to mesto a povie, ja chcem dobro pre to mesto, v ktorom žijem. A tak sa zdá, že v tejto spoločnosti, ktorá je poznačená konzumom, nepriateľská, politeistická spoločnosť, v ktorej Daniel a Belčacar neustále zápasia o svoju vieru, tak ich zápas spočíva v tom, že na jednej strane za to moje okolie, za tých, o ktorých viem, že Pán Boh má za ľubom ich dobro, za tých sa modlím a hľadám to najlepšie, čo môže pre nich byť. A sám pre seba neustúpim ani o krok v tom, čo viem, že Pán Boh ma vedie. To znamená mať dve mená v tomto prípade. V prípade Daniela znamená byť tým najláskavejším, najlepším, najkrajším človekom, ktorý žije v tom meste. A zároveň človekom, ktorý má vysoké morálne hodnoty, ktorý neustúpi ani o krok, pretože vie, že Pane Bože, ty ma takto vedieš. To je jediný spôsob, akým môže človek, ktorý je vyslaný do spoločnosti, takejto spoločnosti, splniť svoje poslanie. A Daniel ostáva verný Bohu. A dokonca aj vtedy, a niekoľkokrát sa to zopakuje, že Daniel ostáva verný Pánu Bohu, aj keby ho to malo stáť život. On tvárou v tvár smrti si radšej vyberie a povie, radšej zomriem. Pane Bože, ja chcem ti ostať verný, nech to bude stať čokoľvek. Ale to, že ja ostávam verný, neznamená, že ja sa oddelím od tých všetkých ostatných, že si sadnem na ten kopček a budem čakať a poviem, no Pane Bože, tak teraz ukáž sa. Teraz už zošli ten svoj oheň. Poznáte proroka Jonáša. Teraz už to zošli. A Daniel príde a povie, nie, ja budem za nich bojovať, ja budem sa za nich modliť, ja budem ten, ktorý ich budem niesť na svojich rukách, pretože ja hľadám miesto a dobro a pokoj tohto mesta. Všimnite si, to je jediná evangelizácia, ktorá má zmysel. To znamená, separácia, v tom zmysle to, že ja sa oddelím od nich, nepriniesie. Keby Daniel používal iba svoje meno a povedal, ja sa od vás dištancujem, ja s vami nechcem mať nič spoločné, nepriniesie dobro a užitok toho mesta. A keby Daniel urobil to opačne, si povie, zabudíme na moje danielovské meno, na to staré hebrejské a povie, vieš čo, ja som tu so všetkými kamarátmi, tak nemôže zaznieť Božie slovo, nemôže tam byť tá sol, tá, ktorá tam príde a povie, viete čo, to, čo sa tu deje, to vnútri, to je to, čo potrebujem byť uzdravené. Takže Daniel vo svojom prístupe príjme slovo proroka Jeremiáša a my vieme o tom, že v Paralipomenom je napísané, že poslúchajte prorokov a dobre sa vám povedie. A v tomto prípade prorok hovorí, vieš, ty potrebuješ byť svetlom a ty potrebuješ byť soľou. Ani asimilovaný, ani oddelený. Ty potrebuješ žiť v neustálom napätí medzi tým, aby Pán Boh ťa mohol použiť na to, aby si zachraňoval ľudí, aby si za nich modlil, aby si bol pre nich najláskavejším obrazom Pána Boha, ktorý oni prežijú. A zároveň potrebujú v tvojom živote vidieť, že existujú určité princípy, z ktorých sa nedá poľaviť. A že keď Pán Boh nás vedie a ide ďaleko, ako si my už vieme predstaviť, tak to sú princípy, ktoré povieme, Pane Bože, vieš čo, aj keby ma to malo stáť život, ja budem stáť za tým, ako ma vedieš. A potom samozrejme otázku, ktorú si položíme, je to dobre. No a keď ja budem teda takýmto Danielom, ak budem známy vo spoločnosti pod dvoma menami, ak budem ten, ktorý budem najláskavejší pre svoje okolie, ale zároveň ten, ktorý stojí za tým, ako ma Pán Boh vedie, aký užitok môže mať so mňa spoločnosť? A druhá kapitola presne o tom hovorí. Pretože ona hovorí o tom, ako žije spoločnosť. My samozrejme tu Daniela druhú kapitolu vykladáme historicky. A to je správne. Pretože povieme, áno, to sú tie kráľovstva, ktoré idú za sebou, to sú tie kráľovstva, ktorá sa potom prichádza jedno ďalšie iné, a to je menšie kráľovstvo alebo menej hodnotné kráľovstvo, až to nakoniec skončí tým, že tie nohy, ktoré sú tam zo železa a z hliny, tie nikdy spolu držať nebudú. A to je správne. Ale ono to má, tak ako sme zvyknutí v biblický text, má ešte ďalšiu rovinu. A síce nám hovorí niečo o tom, že ako žije dnešná spoločnosť. Ako žijú ľudia, ktorí sú okolo nás. Viete, každý z nás začína s tým svoju mladosť, tým, že si povie, a ja ten život budem mať iný ako ostatní. Ja ho budem mať iný, ako ho mali moji rodičia. Vieš, ja mám vysnívanú to, že ako by to mohlo na konci vyzerať. A každý z nás máme vo svojej mysli, vo svojej hlave obraz, zlatý obraz našej sochy. Viete, král Nabuchodonozor, ktorý tam zavolá tých mudrcov a začne ich vraždiť, keď mu nechcú povedať, to není vyjadrením to, že on si spomenul, alebo on jemu to došlo, že to je historický výklad a on si povie, tak a ja vás tu teraz vyvraždím. On, ktorý si pracne vybudoval tú elitu, zrazu ju vraždí. Viete prečo? To môže mať iba jeden jediný dôvod. A síce to, že král Nabuchodonozor má vo svojej vlastnej hlave vlastný sen. Viete, to je ten sen, ktorý má každý z nás. A povieme si, to je tá zlatá hlava a celý ten môj život sa bude uberať a bude to všetko fungovať tak, ako to má fungovať. To je ten obraz, ktorý my máme a král Nabuchodonozor volá tých sluhov a povie, povedzte mi nejaký iný výklad, pretože ja veľmi dobre rozumiem, čo to znamená. Veľmi dobre rozumiem, že tá ťažká hlava, ťažká zlatá hlava stojí na kamen na nohách, ktoré sú z hliny a zo železa a že tu nikdy tú hlavu nemôžu udržať. Pretože ten základ, na ktorým to stavám, tú sochu, ktorú som vybudoval, tá socha nikdy nemôže, ten môj sen sa nikdy nemôže stať realitou, ak stojí na hlinených nohách a železných, ktoré nikdy spolu nedržia. To je to, prečo král Nabuchodonozor bojuje, prečo ich zavolá a povie, povedzte mi sen a povedzte mi jeho výklad. Povedzte mi niečo iné ako to, čo som počul doteraz. Povedzte mi niečo iné ako to, čo si myslím, že to znamená. Viete, ten král, ten žije v dobe, kedy je vykladanie snov bežná záležitosť a král si volá svojich poradcov 6-krát denne na to, aby mu vyložili, čo ktorý sen znamená. Král veľmi dobre vie, o čo sa tam jedná. Král veľmi dobre vie, že ten sen, ktorý sníva, to, do čoho investuje, to, čo sa stalo pre neho zlatou hlavou, on vie, že jeho sen stojí na chabých základoch. A vie, že ten jeho sen neprežije a preto celý zlostný je ochotný obetovať životy tých svojich najlepších, preto aby niekto prišiel a povedal, vieš čo, ale existuje riešenie na to. Pretože chtiac či nechtiac, človek sa ocitne v situácii, keď jeho zlatý obraz príde ku koncu. Viete, a v dnešnej spoločnosti nech je ten náš sen akýkoľvek, môže to byť dokonca aj americký sen. My snívame o tom, že áno, nám sa to podarí. Možno naši predkovia museli chudáci pracovať niekde na poli a boli to poľnohospodári, ale môj sen sa naplní. Moja zlatá hlava, moja zlatá socha, to bude to, čo urobím a to bude úplne iné ako všetko ostatné. Ale viete, ono to začne veľmi dobre. Veľmi dobre to začne v mojom živote, veľmi dobre to začne v akejkoľvek organizácii, napríklad v Európskej únii. A tá hlava je zlatá, viete, tá hlava to sú krásne vznešené myšlienky, to sú vízie, ktoré máme a to, na to môžeme byť hrdí. A povieme, tam investujeme, to je to, ako to začína a mladí ľudia, keď začínajú ísť životom, tak si povia, vieš čo, môj život bude takýto. A začneme robiť preto kroky. Podarí sa nám získať kapitál, podarí sa nám rozbehnúť veci tak, ako sú a my sa tešíme z toho, ako krásnu zlatú hlavu sme vybudovali. Ako krásne sa ten náš sen stáva realitou. Ale povedzte, ten príbeh, ktorý pokračuje ďalej, zrazu hovorí o tom, že po období toho zlata, vtedy, keď je tam všetko krásne, vtedy, keď to funguje, keď máme silu, keď sa nám to darí, zrazu prichádza obdobie, ktoré nie je už také krásne. Není to ešte úplne zlé, samozrejme, není to ešte úplne zlé. Striebro ešte tiež není na tom zlé. Ale viete, náš život, ten, ktorý stojí na základoch, akých stojí, tak skôr či neskôr tú zlatú sochu my nikdy nebudeme vedieť vybudovať. Nikdy sa nedostaneme k tomu, že si povieme, a ten náš obraz, tá naša vízia, ten náš sen konečne dostane túto podobu, tú zlatú, tú, po ktorej túžime. Nikto z nás si teda nepredstavuje to, že postupne ten náš život bude mať menej a menej hodnoty, menej a menej radosti v ňom nájdeme a nakoniec to skončí hlinou. A tí z vás, ktorí čítajú knihu Genesis, tak viete, čo to znamená, že to končí hlinou. Pretože zo striebra sa potom stane bronzové brucho, ktoré nám rastie a zrazu veci už vôbec nie sú také, ako boli kedysi dávno. Tá zlatá hlava, vtedy to bolo a my na to spomíname, si povieme, vieš, keby ja som vtedy to vedel, keby ja som vtedy urobil nejaké iné ešte rozhodnutia, vieš, vtedy som mal silu, vtedy som mal energiu, vtedy to fungovalo všetko tak, ako malo. Teda keby som to bol vedel, ale neviem, nevedel som. A dneska musím sa s tým bruchom, ktoré mi rastie, bronzové brucho, ktoré mi rastie, dneska sa s tým musím uspokojiť. Dneska nie je iná možnosť, ako tým, aby som si dal to brucho. Ďakujem pekne. Ďakujem. Tak. Takže nie je iná možnosť, pretože stále to klesá a stále ten náš sen, ten veľký sen, ktorý my máme, stále ide dole a nižšie a nižšie. V našom sne niečo sa deje, ale nejde to k lepšiemu, ale vychádza to stále k horšiemu a k horšiemu. A každý z nás, chtiac či nechtiac, tvárou v tvár tejto realite, zrazu si uvedomíme, že to, ten zlatý sen, ktorý sme mali, že ten americký sen, to, že to bude všetko fungovať tak, ako to má, že zrazu sa nám rozpadá pod rukami. Rozpadá sa nám pod rukami a my s tým nevieme nič urobiť. Pretože na nohy, na ten základ nám ostalo už iba hlina a železo. A tie dve to spolu nedržia. Ak sme boli ochotní investovať všetko do tej hlavy, do tých myšlienok, tak ako to bolo na začiatku, to všetko fungovalo, to bolo správne. Ale postupne to ide dole a my s týmto, touto cestou, ktorá klesá dole, nevieme urobiť vôbec nič. Viete, a to ono sa to týka spoločnosti, v ktorej žijeme. To, prečo Daniel je tam, ten človek, ktorý má dve mená, je preto, aby prišiel a povedal, vieš čo, vtedy, keď tvoj sen sa začína rúcať, vtedy, keď si uvedomíš to, že existuje ešte iný sen, ktorý je oveľa reálnejší, ktorý ti pomôže ukázať teba samého v tom reálnom svetle, to, ako to vyzerá, to, čo sa najviac desíš, toho, že jedného dňa príde a príde maličký kamienok. Všimli ste si o tom, že to nie je obrovská skala, ktorá prichádza? Pretože keď máte na spodku hlinu zmiešanú so železom, nepotrebujete veľkú skalu. Pretože keď máte veľkú, ťažkú, zlatú hlavu, mohutné strieborné prsia a veľmi bronzové brucho a potom železné nohy, tak tá váha je hore najväčšia. A teda nepotrebujete veľký kameň na to, aby ste tú sochu, ktorá udrie do nohy, do toho základu, aby to zrúcala celý ten náš krásny sen. A Nabuchodonosor to vie, Nabuchodonosor si volá všetkých ostatných a povie, povedzte mi, že to nie je pravda. Povedzte mi, že existuje nejaké riešenie. Povedzte mi, že existuje nejaký sen, ktorý sa naozaj stane realitou. Ktorý takto nedopadne. Ktorý aj keď to cítim a vnútorne a ľudia, ktorí žijú okolo nás, vedia, že tento ich sen dopadne takto. A vedia, že jedného dňa sa to zrúti. Vedia, že jedného dňa príde kameň. A ten kameň vôbec nemusí byť veľký. Viete, a ten kameň je zvláštny. Všimli ste si, aký zvláštny ten kameň? On má dve vlastnosti, ktoré kameň väčšinou nemáva. Alebo máva a tu jednu vlastnosť nemá. Takže kameň je veľmi tvrdý, je z iného materiálu ako ten kov, ktorý sa dá spracovať a dvakrát tam Daniel hovorí o tom, že to je kameň, ktorý nebol v ľudských rukách. Pretože z času na čas, na to, aby ten náš sen, ten, ktorý ideme, zrazu sa stanú veci, ktoré nie sme schopní ovplyvniť. A môže sa stať, že máme na účte aj 1 milión eur, ale nevieme vyriešiť jeden kameň, ktorý prichádza. Pretože tá záležitosť prichádza, tá je z iného sveta. A to je kameň, ktorý potrebuje rásť v mojom živote. Všimnite si, kameň, ktorý rastie? My si vieme predstaviť strom, ktorý rastie. Vieme si predstaviť o tom, že existuje zlato, na ktoré, keď robíte nejakú zlatú masku, tak tam pridávate k tomu nejakú vec. To znamená, tá maska rastie. Ale videli ste už nejaký kameň, ktorý rastie? Okrem tých v jaskyni, že? Tie trošku nám rastú z tej vody. A to je presne ten príklad. To je to, že Pán Boh prichádza do nášho života, tam je napísané všetky tie naše sny, tie, na ktoré sa tak spoliehame, prichádza kameň a ten kameň začína v našom živote rásť inak. A zrazu my si povieme, no dobré, a čo je teda moja úloha? Pretože rastúci kameň v mojom živote znamená to, že človek sa chtiac či nechtiac musí rozhodnúť. A vtedy je naša úloha, nás ako kresťanov, nás ako tých, ktorí máme dve mená, ktorí sa modlíme za to svoje mesto, ktorí nesieme na to a hľadáme pokoj a dobro toho mesta, vtedy, keď ľudia prídu za nami s tým, že ich sen sa zničil. Že prišiel malinký kamienok a zrútil celú tú ich krásnu sochu, ten sen, po ktorom túžili. Ktorý sa im zdal, že ten sen proste bude naplnením všetkých ich túžob a to sa zrušilo. Zrazu prišiel malý kamienok a oni nevedia ako ďalej. Vtedy je tam potrebný človek, ktorý príde a povie, vieš, ja sa za teba už dlho modlím. Ja ťa už dlho nesiem na svojich modlitbách. Mňa veľmi zaujíma to, akým spôsobom by som ti mohol pomôcť. Človek, ktorý nie je ochotný ani o milimeter zľaviť z toho, ako ma Pán Boh vedie, ale ktorý je ochotný s otvorenou náručou privítať každého, komu sa zrúti jeho sen. A viete, ono s tou skalou, to je tiež zaujímavé. Pretože my tiež niekedy si to povieme, no s tou skalou, s tým Ježišom, s tým evanjeliom, ono je to takto, pretože Ježiš je tá skala, to viete o tom. Čítali ste v evanjelii, že Ježiš je tá skala. My niekedy sa pristavíme k tomu a poviem, vieš čo, my sme tvrdí ako skala. Ale nerastieme. Preto potrebujeme mať dve mená, pretože niekedy sa stane to, že naopak my prídeme a poviem, vieš čo, musíš mať, toto sú tie prísne pravidlá. Toto sú tie veci, podľa ktorých musíš žiť, a keď podľa nich budeš žiť, tak potom tvoj život bude dostane zmysel. Ale to je zakrpatenie v raste. To je separatizmus, preto je separatizmus taký nebezpečný, pretože nemá v sebe potenciál rastu. Ale táto skala má. Ježiš Kristus je tá skala, ktorá naplní celú zem. A niekedy my si povieme, no dobre, tak my budeme tí, čo naplňajú celú zem. My budeme tí, ktorí budeme všetko pre všetkých. Ale potom stratíme tú pevnosť. Pretože jediná skala, ktorá je tvrdá a jediná skala, ktorá rastie, je skala, ktorá sa volá Ježiš Kristus. U Matúša v 21. kapitole v 44. verši je napísané, že ten, kto nepadne na skalu a neroztriešti sa, na toho skala padne a bude zdrvená. Bude zdrvený. To znamená, nech je náš sen akýkoľvek. Nech sú naše vízie o tom, ako by mala vyzerať budúcnosť akékoľvek. Jediná šanca, ktorá je, o ktorej potrebujú vedieť ľudia, ktorí sú okolo nás, je to, že tá skalou je Ježiš Kristus. A že On chce v našich životoch rásť. Že On nám dáva tie štandardy, ktoré potrebujeme pre život. Že On nám chce dať to najlepšie, aby sme stáli a boli pevne upevnení na ňom. Pretože Ježiš Kristus je ten uholný kameň. On je ten, na ktorom tá naša stavba, na ktorej ten náš sen bude naozaj fungovať. Viete prečo? Pretože Ježiš Kristus je skutočne zlatá socha. On je skutočne ten zlatý obraz toho Pána Boha. Jemu sa to podarilo. Ale nie tým, že by bol taký dobrý, že by všetko zvládol dokonale, ale v tom, že vtedy, keď bolo treba, tak povedal: Otec, nie moja vôľa, ale tvoja vôľa nech sa stane. Ježiš bol ten najláskavejší človek, aký žil na tomto svete. Keď pozeráte o tom, ako Ježišove skutky sú definované, väčšinou sú definované slovom súcit. On bol pohnutý súcitom, on bol ochotný ísť tak ďaleko, bol ochotný sa modliť, urobiť pre toho človeka všetko preto, aby zistil, že Pán Boh ho miluje. A vtedy, keď jemu ide o život, vtedy, keď by sme si mali povedať, no tak vtedy by mohol byť taký asimilovaný Ježiš viacej. Ktorý by mohol povedať: vieš čo, tak Pane Bože, ja som už splnil tvoju vôľu a teraz, vieš čo, teraz mi ide o život, takže ja končím. Ale Ježiš povie: nie, mňa sa to týka až tak ďaleko, že ja som ochotný, Otec, ísť až na smrť. Nech ma to bude stáť čokoľvek, nech zomriem akokoľvek, Otec, ja som ochotný a pripravený ísť touto cestou. To, čo my potrebujeme dneska, my potrebujeme Ježiša viac ako čokoľvek iné. My potrebujeme byť v spoločnosti tými, ktorí majú meno Daniel a tými, ktorí majú meno Belčacar. Pretože ľudia, ktorí sú okolo nás, žijú svoj sen, ale ten sen skôr či neskôr spadne. A ten sen môže byť osobný a ten sen môže byť krásny sen o Európskej únii. Alebo o akomkoľvek inom zriadení, ktoré na tomto svete máme. Pretože sú, áno, samozrejme, prišiel pán Lenin a povedal: viete čo, spoločnosť, ja mám takú víziu. To je zlatá hlava, ktorú povie: viete čo, keď majetok by nebolo, keby tu nebolo medzi vami žiadného bohatého, keby sa majetok rozdelil správne, keby všetci mali rovnako, viete, tak vtedy by sme žili ten svoj zlatý sen. Viete, a začalo to veľmi dobre. Ale viete o tom, tí z vás, ktorí zažili 40 rokov komunizmu, viete o tom, ako sa postupne z tej zlatej hlavy stávalo strieborné prsia a potom bronzové brucho, až nakoniec zostala hlina so železom, ktorá vôbec nedržala. A teda môžu byť naše vízie toho veľmi krásne. A môžeme si povedať, Európska únia, vďaka Európskej únie už 60 rokov u nás nie je vojna. A my si povedať, to je krásny cieľ, áno, to je super, Európska únia je výborná. Ale viete, ako náhle stojí akákoľvek organizácia, akýkoľvek náš sen o tom, že jedného dňa to bude lepšie, ako náhle stojí na iných nohách, ako na Ježišových, ako náhle stojí na niečom inom ako na skale, ktorou je jedine on, tak to skončí všetko rovnako. Skončí to Brexitom alebo akýmkoľvek iným exitom. Znamenajúc, že to nemá žiadnu víziu ani budúcnosť. Preto vždycky, chtiac či nechtiac, príde do môjho života skala. Skala, s ktorou možno na ňu nie som pripravený. A možno si povieme: Pane Bože, ale prečo tá skala? Prečo si mi zrušil ten môj krásny sen? Veď ja som tak bol poslušný, ja som tak dobre chcel všetkým ostatným a hlavne sebe. Ale skala tam príde preto, aby mohla v našom živote rásť. To, čo potrebujú ľudia vedieť okolo nás, je to, že keď prichádza do ich života skala, to je potenciál na to, aby začali žiť v realite Božieho kráľovstva. Realita Božieho kráľovstva znamená to, ja milujem svoje okolie a nasledujem verne Pána Boha. Viete, v dnešnej dobe, alebo v týchto dňoch budete prežívať veľa otázok. A možno veľakrát si budete klásť otázku, dobre, ako to súvisí Daniel 2. kapitola s tým? Veď tam je to napísané o tej Európskej únii, ale viacej ako to, že to je napísané o historických záležitostiach, sa to týka nás osobne, sa to týka toho kráľa. Týka sa to našej úlohy, ktorú my ako spoločenstvo máme v tomto svete. Úlohy, ktoré začínajú zrovna, dneska ráno som to objavil, potom ako som dopísal tú kázeň, že sa volá úloha cirkvi spoločnosti. To je to, na čo potrebujeme byť zameraní. Potrebujeme byť spoločnosti známi ako tí, ktorí majú dve mená. Pretože sny našich spolubratov a tých, ktorí žijú vedľa nás, sa skôr či neskôr zrútia. Skôr či neskôr tam príde skalka, ktorá nemá spoločné nič s tým, čo my vieme alebo nevieme ovládnuť. A skôr či neskôr potrebujeme ľuďom povedať, viete čo, táto skalka, tá je tu preto, že ona chce vyrásť na veľké Božie kráľovstvo. Pretože táto skala má ten potenciál. Ona sa chce stať skutočným základom, na ktorom budeme budovať ten svoj sen. Sen, ktorý je celý zlatý, pretože Ježíš je obraz, ktorý je celý zlatý. A Ježíš chce, aby každý z nás budoval, staval a fungoval pod takýmto snom. Aby našim základom nebolo nič iné, iba dokonalosť Ježíša Krista. A to je to, k čomu nás on vedie. On by chcel, aby nás postavil raz pred Otca neporušených. Takých, ako si on praje, aby ten sen, ten skutočný sen, ktorý má v nás každý, aby sa stal realitou. Povedz si, nie je to dobrá správa pre ľudí, ktorí sú zmietaní strachom z toho, čo bude? Nie je to dobrá správa pre ľudí, ktorí si kladú otázky a povedia, no, ako by už toto mohlo dopadnúť? Ako je možné, že všetky tie istoty, ktoré sme mali, zrazu sa nám rúcajú? Je to tá najlepšia správa vtedy, ak sme ochotní prijať svoju zodpovednosť a povedať, Pane, tu som, pošli ma, kam potrebuješ. Amen.